Það er Suðurkjördæmis Oddný Harðardóttir.
Virðulegur forseti, það er enn og svo að Ríkissjóður hefur borgað af þessum skuldbindingum alveg frá áriðinu 2008 til að forða því að þær færi vanskil. Með þessari breytingu að færa þetta yfir í efnahagsreikning þá fara afborganir þar í gegn en vextirnir í gegnum rekstrarreikning eins og með öðrum lánum. Varðandi útreikninginn fyrir íbúðalánasjóð þá er mér ekki kunnugt að honum sé lokið og þá gerir ég ráð fyrir að háttvirtur þingmaður hafi átt við útreikning vegna úrræða vegna skuldavanda heimilanna en um leið og sá útreikningur verður ljós og um leið og ljósara verður um hvernig fari verður með vaxtabæturnar verður það fjallað í háttvirtri fjárlaganefnd.
Nú